Virðulegi forseti, það er ánægjulegt að laga frumvarp heildstæði lög fjölmiðlun skuli núna liggja fyrir þinginu. Á fáum sviðum þjóðlífsins hafa verið jafn miklar, róttækar og örar breytingar eins og fjölmiðlun og nú hefur þessari ríkisstjórn tekist það sem að öðrum ríkisstjórnum hefur ekki tekist og það er að koma saman heildstæðum lagabálki fjölmiðlun sem byggir á framsækinni lagasetningu í Evrópu og er mikill fengur að fá í gildi hér á landi eins og annars staðar á þessu sviði í það sem að villta vestrið hefur ríkt hingað til.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir